sælir, kæru gestir. Ég hérna með tvo góða félaga með mér í þættinum í dag. Það hann Benedikt Karlsson og það frændi hans Halldór Karlsson.
Hæ allir, gaman að vera hér,
Yndislegt að fá okkur hérna. Fyrsta þátt, það sem ég fæ erlenda gesti. Halldór Karlsson, ég að taka upp, sko.
Ég ætla að vera svona þannig þáttinn, eins og vanlega. Það best að grípa mjög vel í tærna mínar.
Þetta Toastspaces að styrtalega þáttar eins.
Ég var hlust að Chris Bumstead segja að hann noti Toastspacer og var notað
ekki. Ég sagði þetta, hann er algjör bum,
Hann er fucking bum, það er fakt.
Heyru, þú ert með Pepsi Max, ég með 7 Up Free. En ég drinking it like a king. Ég með klaka í risa stál brúsa.
Hvort eru þið meira fyrir Bumstead eða Boobstead?
Good question.
Christopher Boobstead.
Bróðar hans Boobstead.
Really makes you think.
It does. Heyru, ég var að, var svo fucking weightlifting móti og það voru svona þrýr í salnum.
Hæ?
Já, það voru þrýr í salnum. Ég, þú veist, ég svolítið að sáttum þannig við horfðum bara á allt baksviðs svo tjaldið og svo sjáum við bara liftingan þannig við vorum við gátum síða alla what the hell hvað er nokko bara
citrus elderflower, what the fuck
ég að fara að drekka hennar nokko með citrus elderflower bræði allir að vera hérna jelly in the chat everyone be jelly in the chat af hverju er
ég er eini maður sem fór og tók mynd með gæðan og var að setja nýtt heimsmet
Pældi því.
Hæ? Þú veist eini gaurinn sem fór að hann og kistra hann munnind.
Ég veist eini sem settur hann ekki.
Það reynda fucking sad fyrir hann.
Nei, hann, veist það, hann svo fucking fyndi hann sko hérna, þetta Carlos Nazar sem maður þess að
þetta kongurinn.
Hann er hann gamal.
Hann er 19 eða eitthvað.
Nazar. Carlos Nazar er 19 ára, fættist 2004.
Hann fættist 2004. Shit, what the hell, sem ekki krakki.
Og hann er fucking, hann er eldri en þú, Böddi og Dóri til saman, sko.
Já, hann er náttúrulega bara alveg með rót og veistu hvað það finnast, sko er. Hann átti að fara að taka pissupróf. Mm-hmm. Hann var bara, please, má ég taka inn að sýka orðin, please, má ég fara að reykja orðin. Hann bara, please, við setja svona tvo puta saman varna, please, má ég fara að reykja, please, má ég fara að reykja.
Oh my god,
hvað
það fyrir þig?
Í
pissuprófi,
já,
það
er ekki
dagalega
Unnar Helgason, góða vinur okkar og ég sagði hann í eitt en skipti hann ætti að koma í helvitis podcasti til okkar og hann sagði mér bara, þú veist að þú, Benz og Böddi, hafa sagt mig örgulega svona 30 sinnum að ég kom í podcasti
Það
er já, my bad, er, við erum alltaf gert það svona 3 ár
Já
En hérna, anyways, hann er á hótel, við erum alltaf á sama hótel og hann er búin að alltaf, Carlos er alltaf út á sjölum bara að reykja hann kæði í reykir og var þetta heimismet í liftingum
Þetta er sama sem ekki
Ég er bara að reyka
Það er alvöru ASMR í gangi hjá hérna
Já, Bensa
með food
Bensa með alvöru mæki líka
Þú ert að borða einhverjar bolognese kjötbollur og það er bara
Sko, ég kannski segja það
Þetta er að fyrir Emilíu bókslaðan
að
fólk
var
tjekkir
Ég er vanur að ég heyri feedback í fattu
Já, ég hugsa það líka
Og núna heyri ekki neitt Þannig að ég er bara
Ég var reyna að segja þessu sögu og það var alveg rá
Nei, sko, ég gerði þetta hér Ég farið 3 sendamenta frá, ég ætti að vera góður
You weren't, buddy
Come on, guys, give me a break I'm a hungry guy, I'm a hungry husband
Já, en ókýsla skrítið, það voru bara svona ókýsla fáir í stúkunni Bara, það var svona, þetta svo fyndi
Allt var á móti reykingum, kannski
Það var einn geðvegt fyndin katari sem fór og settist í VIP stúkuna og hann var með fálkan sinn með sér
Í alvörni
Hann bara með hanskan, fálkan, einn í VIP stúkunni.
Hversu fucking
pass? Og ég var reddara nætt sem ég sé.
Þú varst ekki bara þessi gæ er, þú veist, það er eitthvað að honum.
Ég veit, sko, hann svo fórum bara labbum og þú veist, hann var bara mættu með fálkan og þú veist, hann með fálkinn var með svona, þú veist, svona grímu yfir sér fálkinn, yfir haustum, hann sér ekki.
Það er insane.
Já, bara hvað er að gerast hérna?
Shit.
Cool, sko. Eigló fucking boss Eigló sem sagt var að keppa út á þessu móti þetta bara svona weightlifting mót mjög gott fyrir hana því að hún er að reyna hérna hún er alltaf að bæta sig í liftingunum. Hún er alltaf, þú veist, á hvert móti sem hún tekur, þá er hún alltaf tótal en að hækka. Og hún er alveg mjög nálægt að komast inn á olympíuleikana. Hún er hérna, hefur alveg mikla sens af því sem er geðið. Þannig hún er að keppa fulli núna og við erum ógæslega vel hjá henni.
Það er insane. Mér veist að það er ekki það margir, eða það hefur einhvern tímur Íslingur keppt á olympíuleikunum í olympískum liftingum.
Þetta er góð spurning. Það gæti verið einn.
Þetta er góð spurning.
Þannig að gæti verið einn.
Gylfi. Nei, Gísli minni.
Hann er gamli þarna. Kemling. Já. Ég á bara hann þá. Hugsaði.
Ná, getur verið. Það er ekki. Nei, það er ekki. En það er hellað.
Já, það er geðveikt sko. Þetta var mjög skemmtilegt sko. En þetta er samt svo skrítið.
Það er einsegin að vera fólk upp í stúku samt.
VIP stúkunni sko.
Fuck me maður.
Katarinn er eins og fyndinni sko. Það þarf alltaf að vera VIP entrance. Það er entrance, svo er VIP entrance. Og sumustuðum er VIP entrance.
Jesus.
Hæ Emilia. Og hérna, og sérstaklega bílastæði líka. Þú veist, það er VIP og það er valet og allt svona. Þú veist, þeir hérna, það þarf að, og þú veist, Það er elska titlana sína sko, það er elska að þú ert eitthvað titla er eitthvað þá færðu service sko.
Já, er þú með einhvern titil eða?
Nei, ég er ekki.
Hvað tótala er Eglú mikið?
231 kíló.
Hún hefði verið í hérna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hún hefði verið í 11. sæti á Íslandsmótinu í kallaflokki. Í crossfit
Já, sem ekki með þingaflokka
Já
Hún hefði verið léttust líka af öllum kvöldunum
Paldi,
hvað er hún í hvað flokki þá?
Hún er mínus 71 kíló
Damn Það er crazy Heru live taste test hlustundu af citrus elderflower knocko Testum þetta Ekkert eðlilega fresh, það er svona hérna, sítrusbræðið er eins og, já, svona blanda af svona, sítrus það var sérstæðan svona lemon smá vibes og elderflower svona smá blóma bræð.
Sítrus er það ekki bara lemon?
Jú, en sítrus hljóma samt eins og einhver svona, appelsinu dæmi.
Fyrstu það?
Sítrus.
Citrón, sítruna.
Citrón Citrus ávöxtur Er það hérna
Það er svona citrón
á íslensku
Já, ekki Citroen
Citrus fruits eru sko Þeir ávöxtir sem að koma frá Hérna Ákunnu tría, flowering tree and shrubs From ákunnu fjöluskyldu Anna Elín, hvað segir þú
það? Babygest
Það kom í gestur í podcasti, hún Anna Elín, dóttir mín var að mæta úr lúr hún svaf hversu lengi? Rosa Döli svaf í hálftíma hún búin að vera að dýla við augsýkingu like a boss, sko, hún svo pappi sinn hún kvartaði varla sko, hún sá varla út auða í smá sko.
Shit.
Já, hún var eins og hún hefði verið sko
bara á æfug í mjölni
í boxbarta
Ángurinn sko
greiðist útkann
það er mjög weird þegar að krakki mann sér veikur svona stimmi í fyrsta skipti það er maður svo mikið bara hvað, wow það er svona mjög pappaleg tilfinning sem maður fær einhvern veginn að sjá krakkan sinn veikur
það er alvöru dæmi
það er svona að krakkinn er veikur heima eitthvað svona það er að vara að súsast að hérna að sökka samt, ekki næs
nei,
það er ekki næs
að sjá krakka sinn suffering hún reyndar að handla þetta ekki dægilega vel en þú fekk eins og hellan hita 39 stig og þá var hún svo mikið mús hún var bara hún var svo lítið lýsir þá svo skrítið að sjá þú svona obviously höndlar eftir obviously er bara illt og hún var ekki að gráta en hún var bara svona lagðist á gólfið skreið til manns og lagðist hún var bara svona ákvað sérst greinilega að hún sé veik
já
hún ekkert að pæla í því eða eitthvað svona reyna að vera fress hún bara nákvæmlega eins og hún
Já,
það verð lítið dúlan en þessi hérna taka fram þessi citrus elderflower er hérna ekki með koffínu þannig að bragðið er smá svindl
Það er að verra bragðið eða er koffín
Það er verra bragð
Ok
Já, meira eitthvað svona, það er meira sírubræð, það náttúrulega.
Ok.
Meiri sírur í þessu.
Meiri sýrur, áhört. En
That's
hérna,
a French
herru,
enemy.
intro búið, við ætlum að vinda okkur beint í hressleikan. Ég ætla að
Má
bjóða
ég
upp á fyrsta segment dagsins, svo mátt svo spyrja eftir á. Ég ætla að halda þér rúlandi. Það er þrjá spurningar, hvort myndu þið
Ok.
frekar. Þema dagsins, ég ætla alltaf að hafa þema, er kúka, pissa, æla, lífsvökvarnir.
Oi.
Shit.
Bókstælega,
Allt sem
ding, ding,
maður
ding, ding.
allt sem maður þrýfur úr, þú veist, sturtum, ef maður þrýfa sturtur, því
Já, þetta er allt, já,
það er allir
það,
vökunar, allt
allt að
ógeðið.
þú fer í sturtu, ertu þá
Nei, þú veist,
að
maður
þrýfa
þrýfa
þar.
sturtu, þú veist, þrýfa niðurfætti sturtu og þá er þrýfa allt sem er ógeðslegt úr manneskjum.
Já, svona einhver leiti. Það er nokkið mikið að kúki í sturtu, þannig að
Það er
segja.
eitthvað, jú,
Jú,
100% það er klárlega
þú
eitt að
þetta,
kúkur.
ég
Já,
fór
ég
í
sagði ekki mikið.
ungbarnasund, ég fór í ungbarnasund og hann var komið fun fact sem var alls ekki fun, hann var að traumatæsa okkur fóröldrarna. Hann var að segja að fólk tekur með sér, Emil, manstu hvað prósent hann var? Hún var bara 1,5 kúk í sturtu, nei, hérna, úr sturtunni yfir í sundu, eða þú þrýður ekki vel um rassinn.
1,5%
Þetta var
ha
sorry, ok, sorry. Ég vildi sjá hvernig
því er
ég náði að.
nákvæm mæling
Já, líka mælinga á
já,
hverju.
á hverju,
Ég
hvað
veit það ekki.
Ég veit það ekki, ég ætla að sjá hvernig það myndi slæta. Hérna, nei, sorry. Hann var að tala hann sagði grömm, þetta var eitthvað
1,5
fucking
gramma kúk með í sundið.
bókstaflega, það var einhver rannsókn gerð. Þannig,
Sick.
hérna, fólk sem fer í sund, allir sem er að hlusta, þá opnuði rasskinnan eitthvað og strjúku tvisa þrísvar. Ok.
Sækja sérstaklega ef þú ert, þú veist, ef þú ert
Sápu maður.
vel hairy, þá er
Sápu
miklu
maður.
erfiðar að þrýfa, sko.
Án grín, sko. Herru, fuck. Þetta er geðið segway inn í fyrstu spurninguna. Hvort mynduðu frekar að það tekja alltaf 18 mínútur að kúka pluss skeina?
Já.
Hvað er einskipt sem fara að kúka? 18 mínútur. Svo stundum reyndar er verið sloppið. Eða í hvert einu skipti sem þið fara að pissa, er það að pissa í 4 mínútur. Ég ætla að taka það fram að veljan við að pissa
What?
endist jafn lengi og venjulega.
Ok, býttu, annaðhvort er maður 4 mínútur að pissa.
Ég myndi
Og ég er að tala um bunan er 4 mínútur.
Já,
ég myndi
eða
kúka
þá
í átján
hvað, einu svona,
mínútur.
18 mínútur
Eða bara
kúka.
í alltaf 18 mínútur og kúka.
Fær maður ekki gillina, maður myndi alltaf vera 18 mínútur kúka.
Nei, 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 alls ekki. Þú veist, ég er að tala um þetta ekki, kúka, kúka, ég sagði hann til líka að skeina.
Já, ok.
Þú veist, hann kúka kannski, en svo ertu að fucking
Ó, það
skeina.
er ekki hægt að flýta sér að kúka þá. Það er
Þar...
bókstæðilega ekki hægt. Þú ert 18 mínútur.
Nei.
Bara til að hoppa kúka, skilur, þá ertu bara farin í
Já,
20 mínútur.
já, já,
En þú getur miklu meira planað kúka, sko, en að pissa.
já. Já,
Plana
það er sant.
kúkan.
Já, það reyndar ekkit oft sem maður eitthvað svona hoppar að kúka og maður fer út eða eitthvað.
Myndi kúka á morgnana bara á kvöldin, skilur, og allir góður, sko.
En, hérna, það er alveg oft það sem að þú ert þar, þú veist, kom inn, þú getur ekkert planað að kúka,
Jú, eins og
þú
svona
getur ekkert planað að
pre-workout
pissa.
kúkur,
Þú
skilur,
getur
hvernig ég
svona
var 20
eiginlega
mínútur
mest
föstum.
megnis. Maður lendir samt alveg í því að þurfa að kúka allstaðar, sko.
Já, en eins og fyrir erfiðar æfingar, þú veist, þegar maður er að fara að keppa, þannig, þá þarf maður alltaf að kúka. Tengi ég við það?
Já, ég bókstaflega, mér dettur spurningu huga þegar Greyið Bergsveit, félagi minn og neitt sem ég voru að æfa með senst á laugardag.
Já, kúka í
Við vorum
sig.
búin að hitta upp í bekk upp í 100 kíló eitthvað og ég náttúrulega á þá fullt af kílóum eftir.
Já,
En
þetta er
hérna,
ennþá fullt af upphitunsettum eftir.
og ég segi henni, herru, ég þarf að stökkva klósti. Og ég lendi í þessum helvitis kúkum þar sem maður er að kúka og skeina sér í fucking 20 mínútur.
Já, það er
Óþól. Já, það er
fucked.
Endless poop.
Já, það er
Where's the poop
af því að
coming from?
Adam beit í eplið, þetta er the refsing for the
Já,
mirrors.
án gríns. Þetta er eitthvað, það er eins og að ég skil ekki hvað hann kemur. Jú, ég
Það
veit
er,
hvað hann
þú veist,
kemur.
það er, já, hann kemur, það er ekki proven, sko. Það er
En ég
ekkit
er að
solid
hugsa,
science á
sko,
baka.
er hann
Þú
bara
veist,
í einhverjum hárum,
ég held að sért bara ekki búin að kúka beint. Það er bara ennþá smá
það
í þér eða eitthvað, skilur við.
ég vil eiginlega taka fram að þess það, sú tilfinning náttúrulega er infuriating.
Já, hún er sæðaleg.
Þannig að þið eru að taka til, ég fara á klósti að kúka, þið eru alltaf á þessu myndu, það er alltaf frekar pirrandi og vinna á bakvið.
Já.
Já, Ég veit að það svona kúkur er rosa venjulegt í þínum lífstíl sem pappi Benedikt.
En mér finnst það ógeðslegt að tala um þetta.
En við þurfum
Ég
kannski ekki
get...
þrjár spurningar um kúk.
Jú, þetta er vessa samt, þetta er ekki bara kúk, þetta er líka pissi eða gubbi
Já,
eða slefi eða eitthvað.
þetta er líka bara
já,
mjög
það er eitthvað sem
náttúrulegt.
segir mér að bensin sé að fara með þrjár spurningar um kúk.
Þetta er líka eitthvað sem allir geta tengt við.
Ángrís. Nei, ekki
Já.
allir, úff, hann er það hálum ísfélagi.
Literally allir,
Ó,
nefndi einu
nei,
mann sem kúkar ekki.
fólk með stóma.
Stóma.
Það er samt kúkar þannig.
Eða þú veist, það lekur út annar staðar bara.
Það þarf ekki að skeina, sér ekki að segja
Það
eftir það.
tengir ekki við skeina moment.
En hvort er meira vesen?
Að vera með stóma eða skein sér? Þau eru meira
Ég
vesen með
undra.
stóma að því að fólk er svona sér það og er eitthvað svona þetta
Það
eitthvað og
er
þú ert eitthvað svona
100%
oh,
meira
já,
vesen með
maður, hefst, þetta
stóma.
skiptir einhver máli bla bla bla, eitthvað whatever, skilur já,
100% meira vesen.
ég sagði sko
Ég held
Annars,
sko að
ég
hérna
veit ekki, nóg mikið um
það
stóma.
var
Ég
low key
reyði
svona
alveg þessum.
stómism fucking campaign með sundmuni, muni ekki eftir gæðinum
Já,
bara
ég man
alltaf
alltaf eftir
gæðinu
þessum.
stóma, bara hey
Já,
fucking leave people with a stoma
líka
alone, I can go swimming.
Já, það er hérna,
Mikla meiri líkur að, þú
það kemur ekki minni kúkur í lauginu út af fólki með stóma en venjulegt fólk.
Já, ég hugsa það mér.
Venjulegt fólk. Er ég núna,
Nú
og
er
ég,
þetta stóma sem bókstu
Damn. Hvað er mikið mörg prósent af með stóma?
30%.
Damn, ég er henni.
Jöp.
Nei, þú meina 30.
30 manns í heiminum.
Stómar er hvað? Þú kúkar í poka í gegnum maður. Ég held
Já,
að
honestly,
ættum
ég
bara að
veit ekki
passa
alveg.
þetta.
Ég held að sé eitthvað, þú veist, eitthvað, það er eitthvað
Já,
vesen einhver.
Ég var literally að spyrja,
basically
sko.
þannig. Ég held að var basically þannig eins og Bensi sagði þetta.
Af hverju er kúkur bara alltaf jafnfyndin?
Ég held að fara sem ekki beint úr magan einum að fer eitthvað úr þetta, þú veist.
Sko, það er hérna, stomas are needed for a variety of reasons, including trauma to the abdomen, for example, caused by a car accident or a major injury, surgery, bowel cancer, or other cancers in your pelvic area. Þannig að þetta er örugglega bara svona, þú veist, til að mitt komast fram hjá þessu svona pelvic svæði, hérna, niður í eitthvað, fer bara beint í poka.
Ég var bara, og því að bókstæði því sögðu, fólk með stóma þarf ekki að skeina sér, þá ég segi, er það samt? Þú tekur pokan að þér, þarf ekki aðeins
Já,
að þrýfa.
þú þarft
Örugglega.
að þrýfa pokan. Jú, ég séð þetta, eitthvað vídeo á svona, dæmi.
Eða bara takk,
Þú þarft að þrýfa svæðið og eitthvað svona.
Af hverju
Já,
sástu
hann
það myndband?
Bara Google.
Bara Google.
Nei, kannski eitthvað bíómynd, það sem
Funny
eitthvað var með
stoma
stóma.
fails. Compilation
Á nei, ég
2023.
misti stóma
Fuck,
pokan. Það fór
stómi!
kúknum.
Hann er
Mér
fucking
finnst
sprengdur!
mér
Fuck,
finnst það
sprengst
almennt.
stóman!
Ég þekki ekki eina manneski sem er stóma.
What? Damn, þú ert líka þessu mikil í búblu. Fuck you, man.
Þú ert líka stómisti.
Já, bókslega. Ég veit ekki, er þetta smá sensitive? Þetta er smá sensitive. Þetta er fólk sem...
Sko,
ég held
Bensi,
að það...
má ég pása það sérna? Benedikt. Ekki anda svona fast frá þér eða hósta í mækin eða eitthvað svona hagað ég er helvítið ok anda með nefinu
Shit, það heyrið svo hátt
það heyrið svo hátt
ég er líka með alvöru mæk
þú ert með pilot
mæk
þú ættir að vera með svona kynningu á þættinum eins og svona pilot Já, hvað gistu komið að særa þessu, þetta er Benedikt Karlsson speaking.
Í dag
erum við fara að tala stóma, stóma
sko,
og kúk,
okay.
piss.
Við skulum klára stóma umræðina á því að það er alltaf næstum að opna fyrir umræðina og hafi það sem almennan hlut og vitundarvakningu í samfélaginu fólk sem er stóma og hérna og þau eru bara fólk eins og við, Dóri. All right, heyri,
Ég veit
hvort verið til í að fá gubbupest randomly einu sinni í mánu og þá er að tala um completely random, bara
hversu lengi er maður með
gubbupest? Random time generator, nei,
æla
fjórum til sexinum
oh, Fuck maður, ég er svona fimm klukki
maður yfir daginn,
yfir daginn Ef þú heppin bara fjórum sinni mér Eða niðurgang einu sinni í mánu Og þú kúkar tvisvar til fjóru sinnum.
Það sem er pínu mikilvægt fyrir mér í þessu
Ég veit
er með gubbupestina. Þú veist, því mér finnst ælupest vera versta veikin af öllu. Af því að ég er svo
Já.
fucked up á meðan ég er með ælupest. Þú veist, ég er bara svo aumur og bara illt í maðurum og bara skilur. Er
Já.
ælupest þannig að ég er þannig bara í einn dag, skilur, og svo bara æla reglulega? Eða er þetta bara random æla og svo bara held ég áfram að lifa lífinu og æli síðan aftur í klukkutíma?
Já, nei, ælupest og niðurgangur, þú veist, ælupestin út af því þú æðir, ég sagði fjórundu sexunum og því að ástæðan fyrir þessari vellíðan, nei, vellíðan, þessari að þetta fokkar á því, er að við erum búin að fucking æla út af allri næringu og ert fokkar á því, býstu
Já,
við,
en maður
og
er
náttúrulega
líka eitthvað
illt í
veikur, það er eitthvað í
maganum.
gangi, sko. Eitthvað svona sýking
Þú,
eða
ég ætla að segja að það sé ekki crazy, það er í svona low, easy sickness, en þú ælir vel 4-6-unum. Niðurgangur líka svona þér svona pínu í maðanum, út í öll með niðurgang, en það
Já.
voru ekki stomach
Ég
cramps,
held
fattur mig.
niðurgang. Ég held ég myndi vel niðurgang.
100% niðurgang.
100%.
100%.
En æla getur verið, þú veist. Þú ælir bara, þú ætlir bara, oh fuck, allra, já, bara, ég er eitthvað, ég vá, ég er eitthvað
Það er
tæpur.
svo
En þú veist,
fucked up
þú bara,
týpa.
Benedikt. Benedikt.
Týpa sem ælir bara, I get casual about it, er svo fucking weird.
Týpa sem ælir, en þú
Ég
veist, en það
ældi
er,
á hann.
í alvörinni,
Jesus
ég sá
Christ.
eitthvað close friends,
Ég ældi á hann.
close friends dæmi og Solli, þú ert líka, þú ert Dóri, þú ert fucking krakkin í grunnskóla sem satt bara við bara grunnskólaborðið, allt í hinn bara ælar hann á borðið og allir bara, wow,
Nefnum að
shit.
það ég núna í dag, eða ekki tala að fyndi vítur.
Já.
Og ég var búin að taka eitt, ekkit eðlilega góð, ég var að taka eitthvað fucking spretti á, fyrst rowing spretti, 5 stykki, svo var ég að taka hlaupa spretti og ég tók 110% max effort sprett og ég var eftir það, úff, ég það æla,
Bókstala eins og krakki sem kemur
ég
inn
það
til
æla
fólk.
krakki.
Bensi, ert þú peppaður þegar Annelín er fjóra og lappar henni í herbyggi? Pabbi, ég
Jesus, ég er svo tilbúin að stökkva upp, grípa hana
ræla. Með
hendinni.
lófana, allt í
Já,
hendina.
nei, ég var að setja lakið. Sko, en ég hefst að þú veist að kúka er miklu verri lykt og þú ert og allir bara gæinn kúka í fucking brækunum, sko. Þú getur
Dóri,
playað
ég
off tíu
verð að
sinnum
segja
betur.
að Bensi, ef að næsta spurning er eitthvað kúkað, þá ert þú verið ekki náttúrulega kastinu, sko.
Hefur þessu hvað, ég er literally promoted.
Bókslega.
Þú þegar slipa maður.
Ég
Jó,
kúk
sí,
bánns. Þú veist, aðeins og segna búið til þessi reglu, það mætti bara verið tvær kúkur til mér. Þriðja spurningin, ok. Hvort myndið þið frekar? Þessi er að fara að vera crazy nasty, er ég tilbúinir? Bara geta borðað skástrík drukkið ælu restan lífun ykkar.
Oh my god.
Eða bara borðað kúk og drukkið piss restan lífun ykkar.
Oj, maður bara bara ælun, oj, við bæði, þú veist, þetta er horrible scenario. Þetta er
Ælan er alveg random. Ælan er bara, þú veist, bara
Jesus
hvað sem
Benedikt.
er. Það er líka bara random food generator, three ingredients, random maga system, maga
Þú
síra, by the way.
sleppur bara með þetta því þú ert pabbi og ert að gangi í gennum
Nákvæmlega, 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 nákvæmlega.
lífið þetta er kúk og piss og æla.
Samúla, 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 sem sem við
Ég
menni.
var ekki svona fyrir, ég var bara svona
Ég var alveg ekki svona fyrir. Þá þetta verið eitthvað vel næst í hinn, eitthvað svona sexy,
En
sko.
eru,
Sexy
ég
æla
verð að pása
kúka.
þetta með eitt og ég vil að spyrja ykkur út í eitt.
Þú er að svara.
Þú er svara.
Ælu,
Já, væntalega,
obviously.
En,
væntalega ælu.
eða um en.
En það eru græna beinir. Það eru
En
græna
ég
beinir
verð
í
að,
ælinni. Oh
ælan er
my.
þá random, ég leggja upp í dælinni, en
Myndið þú, Dóri, myndið, þú veist.
það má elda og matgæðast eins og þið viljið með kúkinn og pissið.
Hérna er eitt fun fact fyrir
Mat
ykkur.
gæfast.
Hérna er eitt fun
Já, þú
fact.
veist bara, grillið
Görar, þið
eða
vitið að
smoothie
við
eða
tölum mikið um magaflóruna, stundum segjum við jafnvel magahóruna í svona gríni.
Óxla fyndi grín.
Já, það er
Ég sá óxla fyndi grín.
legit dæmi að það er tekin kúkur úr fólki og hann er unnin og það eru töflur og þú tekur töflunar, manneskju taka töflunar fyrir magaflóruna sína.
Í alvöru?
Já. Bara þú varst að ganga í gegnum einhverja meðferð, Dóra.
Er það nýjar töflur?
Hvað meinar þau?
En þú veist, er það nýtt á markaðan? Er þetta eitthvað svona...
Já, þetta er fyrir að þetta er nýtt. Þetta er nýlegt.
Þannig að var verið að byrja með einhverjum svona ítt.
Þú varst töflur að... Segjum að þú,
Dóri, varst í einhverjum meðferð.
Þú varst í einhverjum meðferð, Dóri. Og magaflóraðin eða magahóraðin er núna fucked up. Hún er alveg í rugli. Bara, þú veist, bara...
Hún er bara í rugli alltaf, sko. Magi minn er í rugli.
Dóri var alltaf bara, this piqued my interest.
Já. Ok, og Benzi er með extremely...
Nú eru spurningunum mína kannski meikir svo það mikið sens
það. Benzi er með extremely healthy og góða magahóru og hann er tvíburðin. Þannig að þú vilt svolítið fá magahórun hans. Þá kúkar hann, ég til kúkin hans, vinnan og bara bakteríurnar sem er í kúknum hans
stóra. Það getur engin unni kúki minn.
Ég myndi segir hann. Sett töflu og þú tekur töfluna, Dóri. Þetta er þing.
Já, nice. Hérna, geðvægt.
Já, nice, geðvægt, flott, frábært, epic story, bro. Hérna, ég held,
bara. Ég ætla að fá að segja eitt.
Ég held að þetta fakt hafi komið beint út úr raskatuna því að það sem ég held.
Nei, pill derived from human feces treats recurrent gut infections.
Ooh.
Gut infections og allt annað.
What is the poop pill for gut biome? Four capsules taken once a day orally for three consecutive days.
Skriva, where to buy poop pills?
The administration of fecal microbiota.
How to make homemade poop pills?
How to create capsules to capture my poop?
Ég var tók þátt í rannsókn í skólanum þar sem að það var að skoða magahorna og það var tekið slef úr mér og ég þurfti að taka a poop test. A turd test.
How to capture poop without getting it all everywhere?
Ég kúka bara hendurinn mín og rétti kennarinnum. Ég lappaði inn í stofuna.
Það mjög dónalegt. Þú lappaði inn í stofuna að búin að plastic wrap a poopin í álpapír.
Hérna?
Svo opnar professorinn og það var að burrito við þitt og þú veit ég ruglaðist á nestinu sem ég gaf beggu.
Ég er með kortmynduð frekar spurningu út frá því að ég og Benz vorum bara að horfa Harry Potter eitt daginn.
Já, góð mynd.
Eða, ef þú ert í Bretlandi The Philosopher's Stone en ef þú ert í Bandaríkjunum The Sorcerer's Stone.
Já, alveg henni.
Vitlaust. Ef þú ert í Bretlandi þá er að Harry Potter is so a son.
Nei, það Philosopher's Stone í Bretlandi and Sorcerer's Stone í Bandaríkjunum held ég.
What the fuck?
The
Sorcerer's Stone.
The Sorcerer. Sorcerer's Stone. Potter.
Pæli að vera fucking nýjára orfan og það er bara allir fucking ógislega leðileg við þig. Potter.
Á hérna
Potter.
Á íslensku já, Haraldur Popper.
Hann er í Bandaríkjunum er það, já. Scholastics Arthur Levine thought that philosophy sounded too archaic for readers and after some discussion, including the proposal title Harry Potter and the School of Magic, the American edition was published in September 1998 under the title Rowling suggested Harry Potter and the Sorcerer's Stone.
Damn.
Þetta er ótrúlega vel gerð
mynd.
Svona hérna adaption af bók.
Já.
Fyrsta lagi þeir leyfa myndina vera 2 klukkutímar og 30 mínútur.
Jónleng. Maður sér oft myndir og maður hugsa að þetta var bók held ég.
Já.
Eða líka stundum sér maður
mynd og sér bók heldur hann sem mynd.
Já. Nei, sér maður mynd og maður hugsa þetta var leikrit.
Já, ég lenti þessu líka.
Já. En hérna, já, ég ætla að spura hvort myndir frekar sjúa sprotan á hérna byrju það er á honum hérna Harry Potter
sjúa sprotan á Harry Potter
eftir hann er búin að
það er ekki að segja henni meira
já, ég veit hvað það spyrja
eftir hann er búin að stinga sprotunum upp í nefið á tröllinu.
Já.
Muni ekki að
tekur nú
fuck me.
Ég man það geðvegt vividli, bara svona þú veist. Ég var að horfa um daginn, en samt væri svona, vá, þetta atriði sem ég man.
Ég hugsaði, þetta unrealistic expectations to the snot in a fucking ogre, sko. Sáuði þið hvað það var mikið það? Þetta var svona 15 lítrar.
Já,
þetta
var
líka mjög stórt nef.
Þetta setti unreal expectations on the males með hór. This is not how hór is.
Hustið á mig, leið mörgulega. Og taka hann allan, setja hann upp í og clean it out. Skilur bara allt hórið upp.
Þegar við getum ekki tekið hann allan upp mig.
Þá þarf þetta bara að taka hann eins og sleikið.
Sleikið stærk,
já. Anyways. eða þið þurfið hérna að fara í sleik við Voldemort
það bókslega
ég dónaður innan því við að hlæja
það
gæta fram
eða fara í sleik við Voldemort svona hálfan hausinn aftan á hausinn á hérna
Sleikur, ég myndi ykkur að vera pínu fullir búin að fá okkur sík og vera tjáminn á klubnum og
þeir eru þú ekki aftur
klikku teknotónlist og þeir eru bara í smá sleik við Voldemort
nei, sleik við hóluna sem að nefi á Voldemort þeir.
Já, bara þú veist, gær, I was so fucked up yesterday maður, like, hvað varst þið, bara, ég veit það ekki bara, ég
hitti mjög weird
gærin sem stamar hann tók bandanað af sér
hann var líka samt að feika stama
Pæli hvað það boss. Ekki flestir að fake stama líka?
En var hann ekki stama þegar hann var stressað?
Ég held að flestir fake stami líka.
Var þetta ekki? Hann að fake stama... Nei, var hann ekki stama líka hluti til út að Harry Potter? Að þegar hann stressað að hann myndi snerta sig af feikan?
Það getur verið sko.
Hann tekur svona smá monolog í loka senunni þar sem hann tekur svona Now, whoever, eitthvað svona...
Já, suspect.
Suspect og þá fer hann aftur í karakter eitthvað svona og fer sinn aftur úr þú veist og þá stafar hann bara til að sýna
alveg
hann var bara að gera þetta til að fokki öllum nei þessi aldrei vondi
he was playing act
he's playing act
en hafið þið pælti því að kissa Voldemort þegar hann þú veist orðin Voldemort að hann ekki með nef og kissu dynamics eru mjög heavily dependent á þegar svona aerodynamics og nefið og getur verið að kissa hann veist, hér
nefið þitt inn í nefinu hans
basically óvenjulega, þú veist, augu þín og allt það væri komið ekstra nálægt á hann
ég hugsa bara að þú veist, hórið væri purely traumatic og ég væri bara svona eyelines við að reyna það og bara kannig og ég bara þú veist bara virkilega, þú veist, in another world þar sem ég a single man og trying to have a good time prófa að færi sleik við Voldemort skilur við ég gert það þá það smá svona, bara svona, já, ég fór í sleik við þú veist, bara eitthvað, ég veit ekki hvað ég segja
The Dark Lord
en,
Nei, þú veist,
en bara það, svona... þú veist segðum að fara heim með, þú veist, þessum professor hérna, með Voldemort og nakanum er það threesome?
Smá fara í sleik við, þú veist, Darth Vader post burning
oh my god, sorry very unrelated question en pæli að vera að taka professorin í doggy og þú segir andliti
oh shit, já
rífur oft í turbanin kemur af
Are you weren't supposed to see that
herri, ég er með tvö Harry Potter líka
að hlýtur svona að vera til svona, það alltaf til svona mikið svona fanfiction Harry Potter sem að
nefnt, oh my god,
að sofa hjá Ron Weasley eða eitthvað
svona við lásum einhvern tímann þannig fanfiction, það ekki já, gaur, er það til?
Já, væntanlega, auðvitað
það er stærsta fanfiction genre í heiminum en Harry Potter samkynniður eða eitthvað sko já, það er til eitthvað ógislegt
vá, Bötti er að þýka svo harkalega
What?
Ron
Það er til síðan sem heitir Potter's the story Sexy Potter stories
What? Hver myndi vilja lesa þannig af áhuga því? Vá
What the hell? Vá, ok Heyrðu, hérna er eitt hérna I'm serious I'm Snape He hated looking at Harry because all he saw were Lily's eyes beaming at him from the face of the man he hated almost as much as himself.
Þetta er hjútt, sko.
Ég las hennar kvót og ég var bara, wow. Hversu powerful, hversu fucking powerful.
En samt, var hann ekki samt alltaf, elskaði hann Harry innstinni eða bara þoldi hann ekki alltaf?
Ég held hann elskaði bara Lily, skilur við. Ok, hérna. He hated looking at Harry. Já, he hated looking at Harry because all he saw were Lily's eyes beaming at him from the face of the man he hated almost as much as himself.
Þetta er nefnilega ongoing theme í gegnum myndunar er You got your mother's eyes.
Og hann get líka James. Og svo ég góð pæling með þú veist að Sirius hérna Sirius Black hann að þú veist ég var að lesa að hann sá aldrei Harry sem Harry, hann sá alltaf bara Harry sem James og Harry sá líka alltaf Sirius sem James þú veist, hann gat bara séð Vincent sem að þú veist dó, hann var alltaf að tala hvað hann verið líkur James og svona
og you lost me there sá Harry Potter hvað Snape var líkur James?
Nei, sorry, ég ruglaði þann öfnum, þú veist, Snape heitir bara Snape ég held að hann heitir ekki Sirius Snape, það Það Sirius Black sem heitir Sirius.
Það Sirius Black.
Já.
Oh, wow, 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 já, sorry.
Ég er talað hann. Sirius Black er þetta guðfæðir Harry.
Já, Sirius Black sá alltaf hérna...
Pappa sinn. Nei, Sirius Black sá alltaf Vincent sem er pappi Harry, skilur.
Já.
Hann var alltaf að tala bara, you look so much like your father.
Já, hann svo Vincent og Snape sá...
Nei, og þú veist, og Harry sá alltaf líka bara pappa sinn í Sirius.
Pappa sinn.
Jór, wow, that's very powerful. That's very, very powerful. Og ég segi ykkur annað líka sem ég fatta ekki. Ég hugsa alltaf að sem sagt, foreldrar Neville, ég hugsa alltaf að þau voru dáin. Það aldrei sagt að þau séu dáin. Þau voru ekki dáin.
Var ekki sagt að þau dóu í einhverju... Nei, jú, var ekki sagt að Voldemort draf þau?
Nei, mástu Bellatrix pynta þau. Þannig að Cruciatic
Curse. Ég það var sagt, já.
Já, en hún pyntu þau bara og pyntu þau þannig að þau fóru á geðveikra heimli. Hún spyr hvernig hafa mamma og pappi það í einni myndinni. Hún kemur eitthvað, how's mom and dad? Og hann segir eitthvað, when they hear about blah, 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 og ætlar að gera eitthvað skilur. Og þú veist, eitthvað. Ég aldrei fatt það. Þau voru á geðugur heimli og þess vegna líka var hann svona, fannst hann svona sjúklega óþægilegt þegar að hann að fake kennarinn nr. 4 var að pynta könguluna með Crucio.
Já, ég er spenntur, við viljum að horfa á smá eftir ég að svolga á nr. 2
Já, fyrsta og ég meina, það þarf að gefa henni það, J.K. Rowling að hérna hún er með alveg hugmyndaflug út af því þú veist eins og er mjög original með mjög marga hlutið en náttúrulega fiction er búið að vera til í smá tíma og það er líka mikið sem er basic en hún gerir þetta mjög vel eins og bara þú veist lítið detail að listaverkin eru þannig séð til
ha
heyrið þetta
hvað, wow
ok, ekkert að listaverkin eru til þau eru alltaf að fara þú veist fara og koma
já.
Og það er mjög skemmtileg koncept plus bara eitthvað að til þess að komast inn í hérna Gryffindor þá bara þá tekur málverki við þér
fokkin fyndið er að þú veist þegar að Voldemort að þú veist þegar þeir eru að taka við skólanum og eru fokkall upp og eyðileg allt í þú veist nummer 6 eða 7 eða eitthvað þá er málverkin bara svona NEI
já
NEI skilur við bara felikur NEI
það er ágríns
Já, sorry, hvernig ertu fastur í einhverjum málverki þegar þú pælir í, þetta er bara mesta prissun í heimi.
Já, er þetta prissun, er þetta kannski bara annar heimur, þú veist, er þau að horfa á okkur, nákvæmlega, er þau að horfa á málverka á okkur?
Já, við gerum eitthvað málver. Ég hugsa það þannig, þau eru með sér málverka heim.
En svo eru þið alltaf til á sama stað, standaðna, eitthvað eins og syngja
þetta konan. Já, pældi, svo eru klukku tímanum saman að tilla.
En ég meina það smá bara eins og við í símanum eða eitthvað. Þú veist, kannski er þetta bara þannig fyrir þeim eins og bara verið í símanum.
Nei, þetta er ekki þannig. Þau eru miklu oftar á sínum stað.
En þú veist, þau eru glæða að interakta. Nei, þau interakta
ekki þannig. Það JK í podcastið, það JK Rowling í podcastið.
Það er eina.
Það er paintings.
Það er eina. Það er eina.
Það segja hvað með stúpid í heimi í þessu bókum.
Hvað?
Hvað?
Nei, hann er bestur. Quidditch.
Nei, það er ekki
Don't
stúpid.
get me started on Quidditch. Jú, þeir eru fullar en að keppa 10 points, ég veit ekki 10 points.
Já,
Oh, you
reynda rétt,
know, og ég
sér.
býrum. Oh, hann rótast eitt gæðin, róta hvort annan, hrynja niður. Þú veist, að vera að berja fólk og allir að, þú veist, missa tennurina til að, þú veist, fá einhver 10-5 stig.
Já.
Svo er Harry þarna og gleypir the snitchina. They win the whole game, he got the one thing. Þú veist, þú væri bara fucking chilla, ekki gera
En
neitt, svo næsta keppni þá.
málið er, ég hugsa um þetta sem, að þetta svona, ok, segjum að bara, ok, Golden Snitch er eina sem skiptir máli og það byrja bara þrýra eltað að Golden Snitch, þá eru hinir gæðinir bara, þú veist, sex á þrjá og eru bara rústa leiknum, þú veist, á stigum og það eru ekki bara fucking erfitt að ná the Golden Snitch, þú veist, það eru ekki bara
já,
einn af hverjum 30 leikjum, þá nærðuðu Golden Snitch, skiljuðu.
Golden Snitch er 150 stig.
Já.
Já, en þú veist, það hlýtur að vera
Hún er
líka, þú
150
veist, að
stig
þú
og þú
bara...
þarf 10 stig fyrir að setja boltan í gegnum.
Já, þannig að þú veist,
Þannig að hinir eru að
15 sinnum
keppa
að
upp
skora.
og ná. En þú veist, þú nærð aldrei að vinna einhvern 0-150,
Já, nákvæmlega.
0-15
Jú, ef
basically.
þið væru
Þú
bara
veist, þeir
6
alltaf
á
vera...
3, skilur. Og þú
Jú,
veist,
ég
er að
skilja
hjálpa
bara
eitthvað
þig.
það mikið að það eru 3 en að ná þessu?
En 6 og 3, já, þá eru fleiri inn að ná honum líka.
Já, það er
Já,
fleiri en að ná,
og
en þú veist,
um
hversu
leið
mikið
búin að
myndi
ná
að
hann og
hjálpa?
deilu búin að vinna.
Þú veist, þú króar
Já.
ekkert the Golden Snitch af, hún er bara in space, skilur, bara fucking skrilljó.
Já.
Það er ekki bara meira vesen að það eru fleiri, þú veist, það er bara reykist í hvern annan og hvað svona, skilur.
Kannski, kannski.
Þetta
þeir
er
þurfa
samt
líka að
mjög
finna
valid.
Hana, sko. Þeir þurfa að finna hana.
Já, það er líka að maður
Hún er
finna hana,
ekki, þú
sko.
veist, hún er bara
Já.
eitthvað pingu lítið og eitthvað fullu. Þeir þurfa að finna hana á svæðinu og eitthvað svona, hann er kannski að væri betra
Þetta er
skipti
galið.
liðið.
Þetta er galið, þetta er eins og að væri fótboltaleikur í gangi og þeir myndu deil eða láta einn og einn gæja að reyna að finna boltan í stúkunni á meðan.
Þetta er basically bara eins og að fara amerísku fótbolti nema það er pinkulítil mús einhvers staðar á vellinum sem hleypur ógeðslega hratt og það má ná henni og þá er leikurinn búinn. Og einn gæja ég bara
Bókstálega.
hlaup út um allt að ná þessari mús að leita henni.
Já. Þetta er þannig sem að ef þú
En
setur þetta
þetta
í
er svo
svona þá er þetta
stúpid, þú
fucking stupid sko.
Þetta er svo fucking stúpid, þeir eru bara eitthvað, þú veist, ég væri líka bara svona, nice, ég sacrificeaði myself eitthvað til að fá einhver 10 stig í leiknum, svo fer bara Harry Potter og bara það er 150 stig þegar hann greipur sig þannig. Þetta er
Já.
bara eitthvað svona
Þetta er galið.
game wise, þá er þetta svo fucking trekk verður að spila hann leik. Þú ert bara að
Já, það
vinna
hefði kannski líka verið bara
og
gott að
14 og
hafa
0
bara
pakka þeim saman, svo nær hinn bara, hey, náðu sinna.
Já. Hitt hefði kannski bara verið nóg, þú veist, sleppa Golden Snitch.
Já, en ég, já, ég skilja, en það þarf eitthvað svona tröppkart fyrir hann bara, þú veist, hvernig stendur Harry Potter upp úr og er bara eitthvað svona awesome gæi, þú veist, hann getur ekki bara mætt og, ó, ég skoraði 50 stig, finnst það reynum. Það meikaði ekki sens, það meikaði sens, hann þurfti einhvern veginn að vinna á svona, hvað sem mjög special að tilit í dæmi. En síðan allt í henni fara hann líka Nimbus 2000 besta gæin í heimi, þú veist, bara eitthvað algjörð hags. Hann vinnur, basically bara á því hann er á besta, ok, ekki bara út af því, en það hjálpar honum að hann sé á fucking besta þeirna brúmstikkinu.
Hvað heldur að þú veist kústur kosti, þú veist hvað þarf maður að vera ríkur, að, þú veist hvað heldur að svona real life, þú veist heldur að vera svona að kaupa nýjan kúst, bara einhvers það 450.
Ég held að þetta sé svona næsti bær
við mikið,
bíla.
Þetta er eins og formúlan.
Þetta er ekki svona eins og hann
sé
bara
formúlan.
Ná, maður gæði nóg fyrir PlayStation 5, þetta er... Þetta er hann á, þú veist, á engin Nimbus 2000 þarna. Það er allir sem eru hann með honum í, þú veist, álmunni þarna, þeir eru að labba inn, þeir eru með sko einhver drast kústa, þeir eru með kústa sem við fundum bara heim í ömmu sinni, sko.
Halli.
Og hann mætir hann með Nimbus 2000, þú maður getur eðlilega slikka á því. Og hérna, já, þetta er ekki bara hann allt í nú, en þetta er ekki eins og í samingi við okkar líf að hann á Place of Fame. Þetta er svona eins og hann á, ég veit það ekki, var hann ekki, fekk hann ekki bara, þetta er ekki bara að fá Lamborghini það.
Þetta er smá þannig, þetta er smá þannig fór Lambo.
Já, ég hugsa svona, það er eitthvað budget, þú veist,
Harry var með bara
fyrir...
eitthvað gullpeninga eða ekki og keypti einhverja
Jú, það er ekkert eðlilega gott þegar hann er þarna, hún er mætir fyrst í lestinni þarna með fullan vagnin einhverju dóti og hann er eitthvað, Ron er eitthvað, no, I have my lunch og ef maður heldur á svona, hafragraut í plastpoka eitthvað, sko, þetta er ógíslegt, hann er búinn slett bara ælu, bensinstæl og og hérna, og Harry er bara eitthvað, we'll have it all, og er bara svona tekur allan peningi sinn í gulli úr vasanum, og bara numar svona Harry, ok, þessi sniðt ekki eða öllum peningum í nammi og snakk.
We'll take that
en,
out.
Hann var kóngið þessi, hann er búin að vera að fá ekki lifið einhverju kústaskápi í 12
Já,
sko.
True.
Smá að trýta sig.
Ég þarf að koma
Já.
með geggjuða staðreyndina. Það er á Harry Potter Redditinu, þá er einhver gagna tölfræðinördi sem tekur saman, sem að tala um hvernig þetta fór alltaf í taugarnar á honum, hvernig að allt í einu farið 150 stig í frekar low scoring íþrótt. Og hann fann að þægilegsta íþróttin til þess að byrja saman við körfubolti. Hann fyrst var að tala um eitthvað fótbolta og sagði bara make it ekki sens, þú veist. Og svo verðum við að tala um fótbolt, nei hérna körfubolt, og segir að það passar ógæslega vel við eða þú bara lagar timeframein aðeins líka, þú veist, ég held að quidditch-leikinu eigi ekkert að vera það langir, meðan annars tekur hún dæmi um að stigamesti quidditch-leikurinn í bókunum er í Orðræðu Fénix þegar Hufflepuff vinnur Gryffindor með 240 stigum, sem eru 24 mörg, og það er nær engin snitchinu í þeim tíma sem er 22 mínútur. Þannig að 22 mínútur, þú veist, og svo miða við að 22 tíma körfuboltaleik, þá erum mjög svipað, skordæmið, er hann að segja. Hann
já.
Segir að út frá því og út frá þeim rann, svona tölfræðinni, þá ætti frekar eitt snitch að vera virði hérna 30 stig, já. Which brings the average Quidditch win when the snitch awards 30 points to, já, þannig að það væri, myndi make more sense ef að væri 30 stig
fyrir að vinna,
fyrir að ná snitchinu, að það myndi make sense upp á að það sé hlut af leiknum.
Já, þannig að það sé svona spilanlega leikur, þetta væri ekki svona ógæslega unbalanced.
Já, að því að núna hann að segja, þú veist að það getur einhver verið að vinna með svo fucking miklu og samt einhver fengið hérna dæmið sko.
Já.
Og það eru talið hérna að flestir segir hérna 150 points is ridiculous and has always stood out to me as a misstep by Rowling. It is possible however that she meant it to symbolize something deeper. Og þá er aðal komið til hérna bara the lesson is that no matter how the rest of the team plays, only the play of the guy in the title of the book matters.
Well.
En þetta var 100% misstep og ég meina J.K. Rowling skrifar fyrstu bókina og er ekki búast við því að þurfa að skrifa sjö viðbót og það er það sem sést
smá sýnilegt
og það er sem sést í öllum hinum bókunum og það er ekkit henn að kenna hún skrifa þessa bók ef hún skrifa þessa bók og engin annar vill taka hana nema eitthvað loksins eitthvað publishing fyrirtæki
hún er bara að skrifa einhverju lestinni bara á leiðinni eitthvað í 9 to 5 sko eitthvað
þannig að það er mjög gaman ofta að kritisæsa bækunar eða svona kritisæsa sumt í plottinu en maður ég gæði að gefa hún er one of the goat sko
hún er goat sko
en þess vegna mæl ég með var fólk fyrir Harry Potter að ég skil ekki af hverju að kafa ekki dýpra inn í fantasíur og soli stót út af því að það eru til bækur sem eru 100% betri og hérna og ef eitthvað þá af rithöfundum sem að skrifa ángríns bók númer 15 og hann búinn að mappa út 10 bókaseríu fram í tímann þannig að þegar þú ert að lesa bók númer 2, 3 og 4 þá ertu bara holy shit hann skrifa þetta þú veist í fyrstu bókinni og þetta make a sense og þetta er svo intricate og epic sko.
Já.
Þannig að ef að fólk var fans af Harry Potter og fannst gaman að lesa það er eiginlega orðið must að byrja að lesa líka meira að öll scores í þessum prófum eru way down sko.
Er ekki svo stór hlut af Harry Potter bara, þú veist hvað ég segja dæminu, bara þegar fólk horfði á þetta sem krakki þú veist bíómyndirnar og hvað og það var bara part of your world þú veist
stór hluti af
ég hugsa svo stór hluti Harry Potter er bara myndirnar skilji
já það er mjög stór hluti
og
það er þeir náðu að gera myndirna bara vel
það er gali hvað þeir náðu að gera svo myndir vel þú veist af því að maður hefur séð eins og Eragon og alls konar svona myndir sem að eru ekki gerðar jafnvel kannski er the scope of stórt til þeim eins og Eragon kannski skrifar hún nógu svona general til þess að þetta make sense, þú setting er skólin og all interactioni eru, þú veist, það eru skrítin interaction, þú veist, en þau eru líkari svona samskiptunum eins og til dæmis í byrjunin á Hobbitanum, sem er bara svona hann að lenda í svona litlum ævintýrum.
Og svona það er kannski líka því þau eru svo ung, þau eru bara 12 ára.
Já.
Þú
Og þau
veist,
eru bresk, no
og
offense,
þau eru
en þetta virkar
bresk.
geðvægt vel í bresku umhverfi. Paldið þetta væri ameríst,
Já, myndi ekki virka nærið vel.
maður
Maður
væri
væri cringy,
smá,
sko.
væri smá svona, þetta er smá cringe, já.
Já.
En þú svona, ert svona svolítið að mótast með þeim í gegnum myndina, sko. Þú veist, og
Nefnilega.
þau eru ekki nógu gömul, hann þetta sé eitthvað svona ást, þú veist, það er ekkert eitthvað svona skotin í eða svona ástarbull, eitthvað svona sem er að flækist fyrir og svona, allan strax, skilur við, og þú ert svolítið að mótast með þeim einhvern veginn, hann er svona, og þú gefur þeim aðeins meiri séns að þið eru svo ung.
Já, svo líka bara hefnaðist vel, þau eru ekkert eitthvað frábæri leikari í fyrstu myndinni, maður sér aldrei
Þau
krakkar,
þurfa þess, eða þið þurfa bara að
og þau
kraftaðið það.
þurftust ekki, sko, en
Já.
síðan finnst mér að þau þróast í góða leikara, sko.
Já, 100%, 100%,
Þú
mjög.
veist, Harry er heldur góður og hann er, þau hittu mjög vel á hans karakter, fattur, þú veist,
Já.
hann er fokkin,
Kastið í þessu myndum er alltaf bara spot on.
sem
Já,
ég.
ógeðslega vel kastað.
Crazy samt þegar þeir switcha út Dumbledore úr
Ég var
fyrstu
ekki að því hann
myndinni.
dó, eða?
What?
Dó ekki fyrst í reikunum. Held það, sko. Why did they change actors?
Wow. Það er að tjekka þessu.
In Harry Potter, eitthvað. Change Dumbledore actors. Yeah, due to his declining health. He
Oh,
tragically
nei.
passed away at
Ha.
72, yeah.
Fuck, það er ræðilegt. En þeir eru báðir dánir núna, það ekki?
Ég veit ekki. Jú, getur verið,
Ég
sko.
held það, jú. Ég held að séu að vera mjög margir dánir úr
Já, ég sá
kastinu, sko.
það klikkað.
Það er
Það
alveg
er rosalegt.
Snape. En líka það
Já.
er Snape, já, hann
Já,
dáinn
sorry, ég
ekki
get eiginlega,
raunlega,
já.
já.
Hann dó bara fyrir 5-6 árum eða.
Jesus.
Ég var að sjá það að það væri svona, oh my god, what the fuck, bara svona, stutt í það að allir í æsku bíómyndunum mínum eru bara dauðir, eskilur, þú veist, what the fuck.
Já.
Það er
Crazy.
klika, klikku pæling, sko.
Eru þau þrjú ekki set
We're
for
getting
life?
old.
Þú veist, Harry, Hermione og Ron, þú veist, Daniel, Emma og Rupert
Jó.
Grint.
Erum við hvað særu?
Ég held að þau séu bara set for
Set
life
for
eftir Harry
life.
Potter, sko.
Já,
Og
þeir
leika
hljóta
bara
vera
þeim finnst
fyrir
það gaman
hundra
með
hund
þá.
hundra prósent hundra prósent
Já, þeir hljóta var mokað inn á seinustu myndunum. Mokað inn. Trú ekki öðru. Þeir eru komið
Alveg
svona
nóg,
fastur,
sko.
þeir eru komið svona fastur inn í hlutverk. Það er ekkert að skipta þær út. Það, þú veist, þú ert bara læstur inn. Þá getur þið sami svo ógeðslega vel.
Án grín, sko, nema
Þeir
hérna
viti hvað stuðu
það
þeir eru. En
var
ég vona þau. En þú veist,
en
Game of
samt, sko,
Thrones
svona með við
gat það ekki,
Marvels.
sko.
Þú veist, Daniel Radcliffe fekk hérna 1 milljón dollara fyrir fyrstu myndina, og svo stendur hérna
Fekk hann svona mikið?
1 milljón dollara for his role in the first Harry Potter film,
Bara 11 ára, 11-12 ára.
with his pay increasing
Það er insane.
with each equal to a whopping 50 million for the last two movies.
Já,
En er ekki, þú veist, eins og
nákvæmlega.
Marvel, þú veist, eins og bara þessar ofurhetjumyndir, eru þeir
Jú,
ekki
ég
fá
held að
bara eitthvað
Thor,
fucking
Chris
insane
Hemsworth er
dæmi,
alveg að
eða?
fá 60-70 miljónir örugglega. Hvað er hann að fá mikið?
Sko, Chris Hemsworth fekk 15 miljón dollara 2017 fyrir Love and
Ok.
Thunder, til dæmis.
Já, ok.
En Robert Downey Jr. fekk eitthvað crazy. Robert Downey Jr. make from Marvel. Downey and Stark were two of the movies, eitthvað. Já, hann var með 10 million dollar salary. Ok, shit. Þannig 50 million er alveg ógeðslega mikið.
Já, það verið sort of insanely mikið.
Já.
Ég sýnist
Heyrðu,
að, já,
talandi um
Robert Downey
insanely mikið.
Jr. Ég byrju hvað að segja bara þig.
Bara hvort þau var ekki set for life.
Jú. Ég er bara ekki að googla hérna hver fyrir mesta peningir hérna, já.
Þetta eru sjö
75%
Þetta eru 7 miljardar 95 miljónir 327.000 fyrir hverja mynd, seinustu tvær myndirnar.
Crazy.
Íslenskar.
fyrir Avengers Endgame, það var Robert Downey Jr. 20 miljónir upfront,
Holy
en hann fekk
shit.
líka prósentu af box office.
Í
Hann endaði
Nei.
í 75 miljónum bandaríkjadollara.
Oh my
Jesus.
god.
Smart move, sko.
Disney paid Scarlett Johansson 20 miljón fyrir Black Widow. Chris
En
Hemsworth 20
það
miljónir.
var samt, það var vesen á þeim, sko. Disney
Já.
líka, ég sagði ekki Disney.
Jú, ég sagði það, já.
Jú, það var Það var
Og
eitthvað
hann er svo,
svona.
það er svo hax að ná að selja, eða að sæna off of box office
Já,
prósentu.
það er galið.
Hann, Chris Evans fekk 15 miljonir fyrir Endgame,
En
margt að
þetta er
fá líka.
allt saman ekki neitt miðan við nýjasta dílinn í Major League Baseball.
Hvað
Hvað það? Í baseball?
Það var gæi að sæna held ég stærsta samning of all time. Otani, Shohei Otani, hann var að sæna upp á 10 ár. Hann er frá Japan. Hann er baseball star. Hvað haldið hann fær mikið dollurum fyrir 10 ár?
Fyrir 10 ár,
150
ef að
miljón dollara.
segja 150 miljonir.
Nei, herra.
200 miljonir, bandar ekki alveg.
Herra. 300
300
miljón
miljonir.
dollara.
Herra.
Í alvörni.
500 miljonir.
Herra.
700 miljonir.
700 miljónir
Dollara.
Dollara.
Er ekki ein biljón er 1000 miljónir.
Já, hann er að detti biljón.
Hann er næstu með biljón. Hann er með 99 miljarða 334 miljónir 585.000.
Hann hérna, hann getur spilað two positions, sem að er víst insane. Hann getur slegið og hann getur kastað held ég eitthvað þannig, og hann, það er verið að gíska á hann sé að fá hærra borga heldur en Messi og Mbappe sem að voru seinustu, eða þeir sem eru hæstu seinast. Hann er fyrir þessi 10 ár er hann að fá meiri pening heldur en nokkuð tíman einhver hefur fengið í their whole career í NBA. Hann er svo LeBron James sem nú búin að vera í bara fokkin, ég veit ekki, 20 ára eða eitthvað.
Af hverju svona mikið peningur í hafnabolta?
Það er allir að spyrja því, nefnir bókstæla kommentin við þessar fettir voru bara this is the most boring sport in the world, hvernig er þeir að fá svona
en
mikið
sko,
pening?
Stærsta, hérna, stærsti heiminum, íþrótti heiminum er krikket, er það ekki? Hvað er stærsti
heiminum? Jú,
eitthvað
hann, ég var
eitthvað, þú
út af því að það er svo bara margir sem er heim á hérna
Indlandi.
Indlandi.
Já, þú veist það eru the most popular sports in the world. Cricket er numeir eitt.
Já, nei, ég fæ hjá mér
nei,
að
soccer.
Soccer.
Já. 3,5
og svo
3,5
biljón soccer, 2,5 biljón cricket. Hockey öðru með 2 biljón.
Nei, þriðja.
Og tennis.
Þriðja,
hvað sagði ég?
Öðru, en já, hockey þriðja og svo tennis.
Já, tennis, volleyball, basketball er bara nummer 7, sko. Baseball nummer 8 með 500 miljonir. Rugby og eitthvað svona. En krikki þessu ógeðsla stórt, sko. Stærsti, þú veist, hérna, team
volleyball,
captain.
Töluvert stærri en baseball og basketball.
Kannski þetta svona, já, ég veit það ekki. Er það svona bara út á aðgenginu, þá geturðu sent tölu, þú veist, bara að það spila svona margir volleyball. Svo létt að vera með bolt og völl eða. Þetta er náttúrulega ógeðslega vinsælt í Asíu og blag, sko.
Já, greinlega, þetta er ógeðslega vinsælt.
Nei, maður að fara hérna.
Þetta er spila út um allt í hérna Indonesiun í svona típa blagi með löppunum líka. Já, þetta er
hvað
insane.
Hvað heldur þið? Maður sagði, hvað finnir þetta hérna?
Hversu vinsælt er CrossFit?
Hvað haldið þið að hann með marga
svo
followers á Instagram? Team Captain í Indlandi, byrja þess. Hvað er svo Messi, nefnir ekki? Á, ok, hann er svo. Ok, hann er kannski ekki með það mikil. Það er svo mikil. Team Captain í Indlandi á cricket með 34 miljón followers.
Það er fólki mikið.
Það er mikið. Ég held samt að það væri svona mei, þú veist, ég held að vera meira Messi með hvað það Messi sem mikið.
Hann er með 89.
Nei, hann er með 500 miljónir.
500 miljónir?
Já, það er svo fokkið.
Hann er bara eitt af mest followaðu græðunum þá.
Ronaldo með hérna 614.
Þeir fóru í því Middle East ekki, einhver deil þar.
Ronaldo, já. Ronaldo
Messi í Bandaríkjunum.
Ó. Oh.
Kristján Ronaldo er hérna
Cristiano
Ronaldo, hann er með bæjó hjá sér, join my NFT journey on eitthvað blá blá,
nei,
link,
nei. Nei, það er búið að haka hann, það er búið að haka hann.
Það er búið að haka hann, nei, nei. Hann er bara á NFT journey, Bocelli.
Hvenær, Benzi, hættu þú að setja í bæja við þér, join my NFT journey og setja link?
Fuck, það er fyrir að gera það, sko. Ég var alltaf að hugsa mér hætt að hafa rítgerina mínu sem NFT.
Það verður rosalegt.
Býta, hvað, þú gerði það?
En... Hann er, hvað er?
Nei, hafa það sem NFT, þú veist hann
ég geti. Ó, reitgerinn sem NFT, já.
Já, reitgerinn væri bara á the blockchain, baby.
Það verið fucking sick, það verið mjög nett.
It's on the blockchain, actually.
Já, á maður ekki að kaupa Bitcoin og, veist, cryptocurrency núna.
Ég hef alltaf sagt það í öllum podcastum sem þetta ekki hætti.
Það því að það er svo low.
Nei, núna er super greed. Everybody's being greedy. Jú, þú veist, það er ennþá mjög lágt eftir að fjall argalega niður, hann að
kaupa núna.
Ég peppa hann að
hann er í Saudi Pro League og við hittum hann kannski bara þegar við verum í Saudi Arabia bara.
Paldi, hefði á talandum það, ef þú ælir einhverstaðar, geti ekki bara haldið fyrir munniðin og ælan kemst ekki út, þannig þú heldur áfram.
Nú mun komast út, þú mun fara út að nefinn á
mig. Ekki held nú fast.
En af hverju myndir við vilja að Island kom ekki?
Svo haldir áfram að train og ert ekki eitthvað til hliðar eitthvað.
Nei, ég er fljótur að, ég klára þess að spretti.
Það kemur alltaf eftir. Þú að þetta er aldrei að trubla það meðan þú ert að æfa. Þetta er alltaf leið og klárar, þá ferðu á Ælis.
Já.
Bensi líka.
Nei, ég tók eitt sprett og svo fór ég að Ælila.
Já, þú veist, hjá ykkur er þetta, þið gerir eitthvað max effort og svo eftir smástund þá kemur Ælu tilfinningu til Ælið.
Já.
Þeir eru ekki að hlaupa og þurfa að æla með henni að hlaupa eða hvað?
Nei, 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 það er nei.
Svona,
þann,
jú,
svo bara.
Sem, sko.
Ég er hún það góður á þetta, ég veit hvenær ég veit að ég get, ég veit
I know, he hvenær knows.
Ég er ekki að fara að æla en ég er bara með í flugurt og svo veit ég þegar mér er flugurt ég er að fara að æla.
Er eitthvað banna að æla svona bara þú veist til að trubla hina? Æla, þú veist, að hlaupa
þetta
eða þannig að slettist á dómaran og þú veist, hann rennur
eða
Ég hef oft pælt í þessu og hvað það, ég meina, ég held að Siggi þar er aldrei einu sinni sem ég á það hvernig, sko
Hann er aldrei á ekkert Hann er aldrei á ekkert
Já, að softbike, að softbike
Þú ertu mín á softbike test eitthvað
Ekkert áttu að skýla þau
Já, líklegt
Það er mjög líklegt
Helvítið
Ekkert var að taka, hérna, hnébeigu progression Bensi, þú tókst eiginlega þetta, small off Þú tókst nema bara eiginlega verra, þú veist, þú tókst að þannig að
Þú tókst að með stúpid smól of í heimi, þú tókst að einni viku sam og það sem áttir að gera fjóru viku
Mánuði, eitthvað svona shit
Sem eru bara, á svona 12 vikum
Já,
þú veist En hvað er world record teasing me back?
Bókstæðan
100 world record
Jón Gríns
Ég var að slá það
Nei,
það er
Sorry, Dóri, það er svona 230
Það er bókstæðan svona 200
Ég veit það, Benedikt Er þið Mongo og Bongo eða?
Nei
Ok, en hvað er world record teasing me deadlift? Ég held að sé svona 200
Nei
Jú, það er svona cirka 200 Engstar þar
God, það veit enginn hvað deadlift er Það er respekt að þetta
er
bara
Það er mitt máli, deadlift er orðið svo old Það er bara þú veist, who is deadlift
Old
knows, nobody cares
Hver sem er getur tekið deadlift sko?
Nefnilega
Eddie Hall tók 225 tísunum
Bókstæla Þannig þannig ég það bara bæta 25 kílóum og þá er ég semi jafn sterkur Eddie Hall
Nei, ég er að tala í fucking backpressu
Sorry,
my mistake. Halló Anna Elín. Herru, ég þarf hérna að fara að kvötta þetta podcast, elsku dúlunum mínar, því með halda að vilja eða Cold Good, dóttur mínum
ekki. Ég þarf bara að skoða hérna.
Ég þarf að spyrja að Dóra hans út í smá jóladótt.
Ok.
Jóladótt. Ég þarf að sjá hérna rekord menns open category fyrir Íslandsmet í kraftlendingum.
Halló Anna Elín.
Eða, ok, ég er ekki alveg, benchpress hérna, benchpress, þú veit hvað, 83 kíló, bensi?
Já, já.
Ah, það er 215 kíló.
Það er eftir það.
Fuck!
Nei, við því, ég var röglust, nei, Veitu, jú, 215 kíló.
En þú væri
Í One of
all-in í
Max.
kraftlýsingum. Þú væri all-in í
The One of
kraftlýsingum.
Max.
En er það natti, eða? No offense.
Nei, þetta er í super steroid lík.
Nei, þetta er undir...
Oh, það útskýrur ógislega mikið.
Er þetta IWPF eða hvað það var undir vata?
Þetta er
Ok.
bara Ísland, þetta er bara kraft.is.
Já, það er vata.
Bikar móti
Shit.
kraftlýsingum 2016, tók hann 215 í bekk.
Hver? Bensi,
Dagfinnur
Ari
þú
Norman.
gæti það á 5 til 10 árum. Það myndi núna vera bara all in í kraftlýsingum í 5 til 10 ár. Ég held að.
Ah, reyndar.
Ég held að.
215. Gæti þeir ekki búin að taka backpress í 4 vikur, sko?
Ég held að geta gett það 10 sinum.
Bókslega. Þú myndir bara gera 10 rep progression.
Án grín, sko.
Eða létta þig aðeins í 74 kíló á flokk og taka 190.
Það er easy. Það er ekki challenge.
Gæti örugglega frekað það.
Já.
Eða fara í bodyweight hérna mínus 59, þar er metið bara 62 kíló.
Gæti það örugglega líka. Herru, ég tek 190 tísunum
Ok.
eftir nokkra viku slagið á.
Shit. Svo
Posta.
Julian hvað hann tók ég back einhvern tíma 120 plus þyngdaflokki.
Hann tók 300 kíló.
Hann tók 430.
What the fuck?
Það er svo mikið, sko. Það er svo ekki
mikið. Fuck.
Herri, takk fyrir gott spjall. Ég heyri ykkur, guys.
Heyrist maður.
Já.
Peace.
Bye.
Peace. Böti, hvað er hérna, hvaða þyngdaflokk værið þú í? Ertu 93 eða 105?
93, mínus 93.
93.
105 er orðið svona fucked up sterkir. Það er bara svona gæðið sem taka svo ógeðslega miklu lengi.
Sant. Það er ekki það mikið mér, sko, á 93 kíló að gæðin, hann Íslandsmeti í deadlift eftir 285,5 kíló.
Shit, það er svo fucking mikið.
Og 105 kíló að það voru 300.
Ok,
ég
gæti
síðan er svo
lifetime 285 dead.
Já, ég held að gæta það líka. En sko síðan þegar þú komin í sko 120 plus lokinu, þá fer allt í rögg, sko.
Bara 300, það er Julian, bara 200 og...
Julian á náttúrulega 405 kíló sem
já.
Var heimsmet
Holy fucking shit.
Í raw, þú veist, powerlifting, Navy á powerlifting world, og hann tekur þetta á APF World Powerlifting Championship.
Shit.
Hann er alveg, þú veist, he will never be beat á Íslandi, eða styrir þetta, jú, kannski, við erum miklar kraftlýtinga geitur hérna. Total deadlift, maður sá, squatið. Skottið fyrir 93 væri 347 kíló.
Shit. Menn eru að beygja svo fucking mikið nefnilega.
Já, ég veit það.
Það er svo rosa.
Og Julian með 415 kíló að beygja.
Shit, meira en Döddi.
Meira en Döddi, sko.
Ég ætla að halda að maður myndi detta meira heldur maður beygir, en þú veist, það er ekki staðan hjá topp elít. Það er ekki þakið á beyginni sér herra, skilur við.
En deadliftið.
Já.
Já, það
er það. Það er ekki, Julian, þú veist, er ekki öll þessi met alltaf meira
Fyrir
í beyginni.
Það er það.
Þú veist, að þakið sér herra á beyginni, þú veist, þú getur svona kannski progressa lengur í hnjöpu.
Já, eða þyngsta beyginni heiminum, er hún meira en þyngsta deadliftið?
Nei, helst má ekki, reyndar. Eða hvað?
Veit ekki.
502 kíló í búning var hann að deadið.
Já.
World record squat.
Já, tjekka það.
Jú, það er 525 kíló.
Já, já.
Sem er raw squat world record.
Það er aldrei held að.
Það er fucking
já, okay.
klikkað.
Já.
Það er insane.
Það er fucking insane.
Einhver, ég var í gær í jólabúði hérna hjá í CrossFit gyminu. Fabrikan.
Já, hérna er Fabrikan, já.
Og ég fekk svona prófa nokkuð svona jólahefðir. Það er ekki meint jólahefðir, svona jólalegt fyrir Svíþjóð, skilur. Það var jóliskum?
Já.
Nei.
Jú, hvað er það? Eins og nammið.
Já, það er nammi. Sem svo marshmallow eiginlega.
Já.
Og þau eru að tala um að bara í Svíþjóð þá borðaði bara jóliskum, bara, þú veist, bara risa, bara sem krakkar, borðaði bara fucking mikið af bara þessum eina nammi, bara endalaust, skilur, þetta er bara aðal nammi á jólunum.
What the fuck?
Já.
Já,
og
það er líka nokkuð bara sem er þetta.
Já, það ekki, það er eitthvað danst nokkuð bara sem er þetta. Og svo, hérna, smakkaði ég svona jólaöl, sænska jólaöl, og það var svo fucking weird. Þú veist, ég sagði við þau bara svona, já, svolítið skrítið.
Já.
Hvað meður, hvað er það? Ég bara, þetta er bara, maður þarf að venja sig, þetta er ekkit vont, sko, en þetta er svona, Þetta var bara svona, þetta var svona
Acquired
romsúkulaði eða
taste.
eitthvað, já.
Oi,
Já, það var smá svona, what the fuck, what
var
is
smá
this?
weird.
Ég svo
var
fucking
ekkert
traumatized eftir að hafa lendi í að borða þessum krakki, svona romkúlur og ég held að vera súkulaði.
já, það var ekkert eðla gott, maður var traumatized, maður var fór gráta litur mömmu sko.
Já, bókslega.
En litla ruglu, maður. Já, það er mjög fyndið að vera hérna í Katar yfir jólin, það er svona það eru náttúrulega ekki haldið upp á jólinina.
Já, ok, ekkert
svona
Christmas, þú veist,
nei,
dæmi.
Þú veist, það er, nei, þetta er náttúrulega bara, nei, það eru múslimar einna, þannig að þeir haldið ekki upp á jólin, en það er sko, það er sem þannig að einhverjur, þú veist, náttúrulega Christians einna, og við höldum jólin sko með bara einhverjum vinum einna.
Já.
Við erum að fara að passa einn krútlegan hund svona French Bulldog lítinn það er vinnu fólk okkar inn að fara á Suður Afriku sem er að fara þannig að við heim til sín Suður Afriku þannig að við passum hundin en þetta er bara þetta er ógstlega fyndi sko það er bara mjög skrítið að vera hérna og við erum hlusta okkar jólaleg og það er bara sól úti og þú veist það er engin jólaljós eða neitt og eitthvað svona spesjól sko en já Við erum líka ekkert búin að setja upp neitt jólatri eða neitt jólaskrut.
Já, það eru að kaupa svona lítið jólatri, lítið bara bleikt jólatri eða hvernig sé sem setið bara í hotni eða eitthvað, bara skemmtilegt. Smá jólatri.
Fyrir mér að gera sko, en ég er svona smá svona eða að við beilum eiginlega bara jólin.
Aha.
Ég veit það ekki.
En beilir þá ekki bara alltaf jólin, já.
Ég skil smá jólin þess að heima á Ísland.
Já, ég skil það. Og það er ekki
bara smá svona, já, og ég verð bara smá svona ég veit ekki, smá bara heimþrá
já, ég skil það
Homsi,
þú ert reyna að búa til jólin,
eitthvað hérna út ég kata er eitthvað kannski bara svona, jú, við auðvitað þú fyrir maður að fara að hitta eitthvað fólk og taka matabóð og svona alveg en ég veit ekki alveg hvað þessi landið tökum þetta
já, hvernig eru hérna, þú veist, mom and dad að setja ekki heim í jólin
það er alveg erfitt, sko Nei. Ég var eins og ný flórið dag í jólin með pappa
nei,
með pappa
já.
Og en það er alveg súrt heldig sko.
Ég hef aldrei verið í heitu landi líka yfir jólin, ég hef alltaf verið bara það sem er, veist, það er snjór bara, já, ég hef alltaf verið í Íslandi þannig að alltaf snjór og eitthvað svona basic
já,
hljómar sko error í heilan að sé sust hiti og hvað heit
það er að úkslega skríti, það meikir engan sens
en
það er bara, þú ert bara svona
ég, þú, Ingimar, erum að fara að keppa saman í Saudi Arabíu
Við
keftum
okkur, við,
já, við skráðum okkur á mót sem í Saudi Arabíu og þar ógeðslega heitt.
Það mjög heitt. Og þetta verður í febrúr, það verður okkur svona 40 gráður eða eitthvað.
Já, ég var að frétta það nefnilega. Ég var út að borða með honum að Didja félag mínu frá Indlandi sem einhvernig veit bara svona allt. Hann bara, oh, fuck, það er alveg svona 40 gráður eitthvað. Þú veist, það er alveg heitt.
Já.
Og ég var, oh my god. Þú veist, ég fór í sánu í dag. Og ekki segja bara, ég ætla að vera hálftíma, bara fuck it, ég ætla do it. Satt inni, ógislega weird trick sem ég að gera, bæði fyrir svona mental toughness, að viljandi gera þetta pínu erfitt, meira erfitt, og líka einhvern veginn, þetta einhvern veginn gerir þetta aðeins öðuldara, þú veist, ég tel upp á 300, því það eru 5 mínútur. Ég tel 1, 2, 3, 4,
í alvörunni.
Og svo eru komið með 300, það byrja upp á nýtt og sett 1 putu upp, og það eru komið með 5 mínútur, og það
fókust,
já, nákvæmlega, maður er bara að geta svona dæltin sem gerir deila auðvöldara en það sem erfitt við þetta að þú veist 129, 130 131, skilur, það er maður svona fuck, skilur en þú nærðar svona einbyttaðara einni sekund í einu frekar að vera bara star í loftu og vera bara, ó, ég vil ekki vera enn og og ég var bara fuck, þú veist, verið bara í þessum hita að bara taka wallball shots
Já, sko þeir hugsa alveg, þú veist, þeir eru vanar að vera þarna og þeir eru ekki að hreyfa sig í þessum hita Við, sko eins og fótboltaleikinni hérna, þeir eru bara á kvöldin, á sumrin það eru þeir bara mjög seint á kvöldin Bara þegar sólin búin að setjast og hitir búin að lækka, samt að, það alveg samt að það heitt hérna En pff, ég trú ekki að þeir sé að fara að setja okkur út í sólina
Sko keppnin seinast var úti
Já,
það var myndband en það var hún kvöld skilur þannig að
já, þetta er bara sko, ef við keppum úti þá er það líklegast kvöld sko. En þá svo eru kannski að vera smá vanur því að ekki að æfa svo kvöldin sko. Þeir held ég eru bara já, þeir fíla það
Já,
Enda því í gang,
adrenalínu,
sko.
adrenalínu hlýtur að
Já.
sjá um mannum eða kvöld sko, líka morgunin, skiptingu mónaldi. En hvað er Dalin Pepper, mástu, ég var búin að segja ykkur, ég reyndi að fá Dalin Pepper í podcastið, ég er að
Já.
plæja okkur stóri hjá honum og svo voru nokkur interaktions hjá okkur, hann er svo frægur crossfittari, ekki það frægur reyndar,
Já,
veist,
mætti verið fræða, hann var alveg top 10 á Games eða
já,
ekki?
og hefur keppt 5 sinnum á Games,
Já, satt ungur.
og þegar ég spurði hann, við hefum aldrei fengið þess að foreign athlete á podcastið okkar,
Nei.
myndur vilja að vera fyrst í gesturinn, þá sína hann. Og
Já.
Björgvin er núna að chilla með Dalin Pepper, út af UK Fittest, hann er með hann í liði.
Já, ok.
Já, og ég er að plæja story á Björgvin, eitthvað, bara Dalin Pepper, ég spurði Dalin Pepper hvernig hann vil koma í stærkasti, og Björgvin bara, ha, og hvað sað hann, eitthvað, ég bara, hann sínaði. Og þá sendi Björgur mér screenshot, búin að senda á groupchatið, þú veist, það sem Dalin Pepper, Daniel Brandon, bara öll í liðinu, Þurri, hvað
Já.
heitir hann aftur, HWPO-gæn.
Fuck.
Veist hvað er að
Ekki
tala um það?
Já, ég veit hvað það
J, nei. Á, allavega, eitthvað, screenshot af því og bara translita ensku, bara eitthvað, he sent the message when I tried to get him on the podcast, ha. Og Dalin Pepper kom tilbaka til mín, man, I left you hanging, that's my bad.
Nei, í alvöru.
Um þess að fuck me, ég er ekki, I won't give up, sko. Ég ætla að reyna að fá hann í
Nei,
podcasti,
ég
það var ekki
fíla.
aðeins.
Já, býttu, hann sagði bara sorry.
Hann
Hann
sagði,
svaraði
sorry.
ekkert.
Hann sagði bara, I left you hanging, that's my bad, og bara hláturkall eitthvað, ég
Já.
sendi eitthvað á hann, hvað það væri fyndið að Björgvin er konfrontaðan líka í grúppchatti.
Já, þú er hingja. Já, þetta er ekki alveg gott. Þú er klagan.
Já.
Ég
Ég var ekkert
fíla, það er
eðla til
gett,
að fá einhvern erlendan gest í podcast okkar. Þyrfti ekki að vera crossfit,
Já,
en þú veist
það væri
bara ef
gaman,
fólk
sko.
er að hlusta og dettur einhvern í hug sem langar alveg ekstra mikið að fá, það má að
Já,
senda á okkur.
ég gæti fengið sko hérna Brittany sem er hérna, hvað er hérna, Brittany Wise sem er vinkona svoleiðina, hún vann liðið
Já,
keppni Echoes of
það
Games.
væri fucking sick.
Já, það væri gaman, hún er hérna með mér í Katar.
Já, það væri awesomear, það væri fucking sick.
Já, það
Fá
væri
bara eins
stemning.
um hvernig þetta er að vera í liða og bara svona hvernig
Já.
ferillinn var og eitthvað.
Já, vann fucking,
Eitthvað
já.
hannig, hvort þú myndir sleikja hor af sprota eða eitthvað.
Já, það er alltaf gaman að bulla í einhverju liði, sko. Hún
Já,
því gæti að mæla bulla í henni. Ég væri til í það, sko.
Og fá síðan Sola
Já.
Sigurdar einhvern tímann á podcastið.
Já, Sola Sigurdóttir í podcasti. Hún
Já,
er hérna.
einn af...
Myndið þú vilja aðstu mín?
Nei.
Komið í podcasti. Ég veit ekki alveg hvað tíu mikið. Já, ég veit það. Ég held að þið þurfum að taka það bara viðtal við hana. Ég get ekki
Já,
að
veit ekki að þú er svo vandræðilegur. Þú vanlega þau að
Ég
tala
er
við hana. Þú er
mjög
svo roðnar svo
vandræðilegur.
mikið að vera skrýtin. Byrja að segja eitthvað
Já,
skrýtið. Fer í ástar blakkat.
það er mjög líklegt.
Já,
það er
grís.
mjög líklegt, sko. Já, kallar minn.
En Harry King, það var ógeðslega gaman að heyri þér. Ég er svona
Já,
spá.
sömuleiðis.
Ég er sko með jólagjöf fyrir þig.
Nei.
En ég get ekki komið inn á
For
þig.
real?
Já, ég get ekki komið inn á þig.
Já, þú verður bara að
Nema...
koma þegar þú kemur
Já, þetta er sátt í.
bara eftir 2 mánuði. Já, það er
Já,
ekki bara.
ok, jú. Það er perfekt.
Ég held það bara.
Já.
Já, það er bara veistlega.
Það er fullkomið.
Ok.
Þá kem ég
Þegar ég
á
býr
þig þá.
spenntur.
Heyrðu,
I
þakka
love it.
þér kærlega fyrir þennan yndislega þátt. Þetta var
Já, takk
ótrúlega
sömuleiðis, það
góð og
er veistlega.
skemmtileg stund. Þetta var svona jóla, svona oriented. Þetta er ekki beint þema, en þú veist,
Smá
þetta
vel.
var svona aðeins að spjalla um jólin eitthvað.
Já. Við getum alveg tekið betri jóla þátt.
Jóla special, við getum
Kannski
sagt eitthvað
náum við því.
Harry Potter eða eitthvað.
Já,
Skilur
það er
við,
smá
við
jóla.
tölum svolítið mikið það smá jóla.
Já, I love it.
Anyways, King,
Heru.
gaman að heyra þig maður.
Yes, sömuleiðis.
Heyrist, love you,
See you,
peace.
buddy. Love you too.
Þetta var styrkastáttur númer hvað? Bita þess, ég með að skrifa það hjá mér. Bæði var ein pæling sem ég með, sérstaklega fyrir ykkur sem er að hlusta, þú veist, alveg til enda. Mér langar ógeðslega mikið að taka upp þátt á Discord, þannig að einhver geti hlusta á meðan við erum að taka upp, þannig að þið geti sendt skilaboð, þú veist, ef við erum að bulla, ef við erum að segja eitthvað, eða eitthvað langar að, þú veist, senda skilaboð á kannski viðmælanda, þú veist, ef við erum að taka gest í podcasti eða eitthvað svoleiðis. Og ef það er áhugi fyrir því, þú veist, þá verður skemmtilegt að fá smá feedback frá fólki sem er að hlusta. Sendi á okkur á Stærkast Instagraminu, Stærkastið, og svo líka þetta að senda bara á okkar Instagram. Þú veist, ég er Reynison, það er Dóri Dæno og Dóra og Bensi Bey hjá honum Bensa. Þetta var þáttur númer 113 af styrkastinu. Takk fyrir að hlusta, kæru gestir. Peace.